В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Яна Полянська. Сьогодні у програмі блокада кримськими татарами та українськими активістами адміністративного кордону з Кримом. Чи це стратегічно вигідно для України?
Загалом в Чонгарі спокійно, так само, як і вчора, так і сьогодні. За весь день сьогоднішній приїхали аж дві фури, і вони приїхали ще вночі або дуже-дуже рано вранці, привезли картоплю.
Вибори на окупованій частині Донбасу. Чи не суперечить це мінським домовленостям?
Цілком зрозуміло, що проросійських керівників так званих ДНР і ЛНР в останню чергу будуть запитувати щодо необхідності чи дати проведення виборів.
А чи не замало платять українським держслужбовцям? І що чекати від реформи цієї галузі?
Людям привити повагу до державної служби. Громадяни України мають бажати йти працювати державним службовцем.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Блокада адміністративного кордону між Кримським півостровом та Україною стала головною темою понеділка, 21 вересня. Тоді кримські татари та активісти кількох українських організацій заблокували завезення на півострів продовольства та товарів. Про це Дмитро Шурхало говорив із гостями ефіру, колишнім віце-прем'єром уряду Автономної Республіки Крим Андрієм Сенченком та правозахисницею Ольгою Скрипник.
На мой взгляд, то, что сейчас взяли на себя гражданские активисты и межлис крымско-татарского народа, должна была делать власть. Потому что на самом деле блокада Крыма, она началась намного раньше, тогда, когда полтора года назад не дали Днепровскую воду в Крым, потом закрыли небо над Крымом, потом постановлением Кабинета министров были закрыты крымские порты. И упорно не хотели прекращать товарные поставки в Крым, и вокруг этого вопроса очень много интересов. На этом наживаются коррупционеры как с украинской стороны, я имею в виду на свободной территории Украины, на этом наживаются банды Аксенова, и на этом наживаются российские коррупционеры на Кубани, потому что часть товаров идет транзитом на Кубани. Это такая дыра, в том числе в таможенной границе Украины. Был в свое время пролоббирован и проплачен закон о свободной экономической зоне Крым, который стал, ну, как бы правовой основой для всего этого беспредела. То, что власть на все это смотрела больше года и не предпринимала никакие решения, просто оно привело людей к тому, что они приняли самостоятельное решение. И, на мой взгляд, эта блокада должна продолжаться до освобождения Крыма.
Ну, насколько я понимаю, активисты, которые инициировали эту акцию, они так помірковано и реалистично оценивают свои возможности и эффект от этой акции. И их вимоги – это не столько звільнення Крыма, сколько припинення тиску на кримських татар, звільнення заарештованих кримських татар, а також керівних то ще Олега Сенцова, а також скасування заборони на в'їзд лідерам кримсько-татарського народу на півострів.
Я вчора ночі вже говорив по телефону з Рифатом Чубаровим, і він подтвердил, что это не совсем правильная оценка их слов. Дело в том, что крымско-татарские лидеры этой акции не пытаются получить въездной билет в Крым для того, чтобы потом счастливо жить на оккупированной территории. Цель этой акции все-таки понудить украинскую власть в том числе системно заниматься борьбой за фактическое возвращение Крыма. И я не думаю, что эта акция прекратится через неделю или через две, чтобы ни у кого не было иллюзий. Общественность там будет стоять до тех пор, пока власть не встретится с мозгами, извините, и не примет соответствующее решение и уже на уровне государства прекратит эти позорные товарные поставки.
Дякую. Ольга, на вашу думку, наскільки, який може бути ефект від цієї акції?
По-перше, треба розуміти, що це не стільки цивільна акція. Чому? Тому що вона організована народними депутатами. Народні депутати – це є представники законодавчої влади. Тому, здебільшого, це все ж таки акція, яка організована також і владою за участю активістів. Так, це буде більш правильно, тому що ми знаємо, хто саме є організатором.
Ну, це не виконавча влада.
Це законодавча влада. Далі, якщо ми говоримо про питання, що саме, які результати, тоді треба розуміти, які цілі ми ставимо перед собою. Тут мені не зовсім ясно, тому що якщо ми говоримо про питання вільної економічної зони, так званий закон, який був підписаний президентом України ще того вересня 2014 року, він дійсно є зрадницький, ну, щонайменш просто по назві це зрозуміло, що таке вільна економічна зона. Це якщо ми хочемо вабити інвестиції, куди? В окуповану територію. Тому якщо ми говоримо, що головна проблема – це саме закон про вільну економічну зону, то якраз народні депутати, президент і таке інше, то вони і мають якраз відповідні правові механізми скасувати цей закон.
У нас є наш кореспондент на зв'язку. Анастасія, доброго дня. Ви нас чуєте?
Так, я вас чую.
Анастасія, яка зараз ситуація у Чонгарі, де ви перебуваєте?
Ну, загалом в Чонгарі спокійно, так само, як і вчора, так і сьогодні. За весь день сьогоднішній приїхали аж дві фури, і вони приїхали ще вночі або дуже-дуже рано вранці, це везли картоплю. Вони їхали на Крим, потім ми говорили з водіями фур, вони казали, що вони простояли більше доби на Каланчаку, і потім повернули сюди. І тут за домовленістю із власниками вантажу вони його вивантажили на базі, де знаходяться добровольці правого сектору. І крім того, сьогодні сьогодні активістів цивільному я тут на Чонгарі майже не бачу. В основному це бійці добровольчих батальйонів. Крім правого сектору і Айдару, які були вчора, і самооборони, сьогодні приїхали бійці батальйону «Донбас». Загалом тут табір укріплюється, привезли польову кухню, звели ще один намет, тепер їх два, в одному штаб, в другому обіцяють зробити прес-центр.
На інших пунктах вам відомо, Чаплинка, Каланчак?
Так, Чаплинка, Каланчак, за повідомленнями колег, на Чаплинці 114 фур були сьогодні в день. Це в основному будматеріали, соки, овочі. Вони стоять, чекають, що скажуть їхні власники. Там присутній Автомайдан і кримсько-татарські активісти. Приїжджали Семен Семенченко, Володимир Парасюк. Крім того, Семенченко також був тут на Чонгарі. І в нас є записаний його синхрон. Ось що він сказав.
Ми тут були ще кілька місяців назад, проінспектували всі от ці термінали. Я скажу, десь до 500 фур кожен день тут проходять. И две трети, по моим данным, ну или половина, по-разному буває, уходить контрабандою в Росію.
Натомість очільник окупаційної адміністрації кримської Сергій Аксьонов каже, що українські товари в загальному товарообігу Криму займають близько 5% і що ця блокада не матиме істотних наслідків.
По суті діла, ні смисла тратить час на аналіз того, що говорить Аксьонов по кличці Гоблін. Ну от я би з Ольгою не согласився в отношенні цілі цієї акції. Цель акції не понудить власть отменить закон, абсурдный закон о свободной экономической зоне в Крыму. Цель акции как раз заключается повысить цену оккупации для государства-агрессора. Вот это ключевое, потому что никто, ни общественность, ни украинская власть, безусловно, не собирается такой акцией давить на крымчан. Ми собираємося давити.
Пане Сенченко, це очевидно, але враховуючи долю українських товарів, наскільки це дієвий тиск?
Ви ще раз говорю, ви зі слов Аксьонова, секунду, ви це все зі слов Аксьонова, там 5-10, от 500, іноді 700 фур в день заходять. Давайте собі представимо, що тепер їм прийдеться, вместо того, щоб використовувати Керченську паромну переправу для завозу воєнної техніки, боєприпасів на територію Криму, їм прийдеться загрузити її завозом продуктів. Им придется военно-транспортными самолетами завозить продукты, когда штормит Керченская переправа, использовать военно-транспортные корабли, десантные корабли и так далее.
Не для того, чтобы... Крым и так уже перетворен.
Еще раз говорю, они, тем не менее, продолжают. Так вот, это резко повышает стоимость оккупации для российского бюджета. У них раньше была одна статья в федеральном бюджете Российской Федерации «Северный завоз». Это когда на зиму завозили на крайний север продукты питания и энергоносители. А теперь у них еще одна появится статья «Крымский завоз».
Пані Скрипіна, на вашу думку, по кому це більше б'є? От, як каже Аксьонов, по населенню чи справді по окупантах?
Я взагалі не буду коментувати Аксьонова, тому що дійсно це кримінальний авторитет і немає ніякого сенсу його коментувати. Однак, щодо того, говорить пан Андрій, я згодна, що це чудова мета, якщо ми говоримо, щоб окупаційна влада, а у нас окупант – це Російська Федерація, платила вищу ціну за окупацію і за той злочин, який вона скоїла. Але тоді в мене питання, де більше заробляє Росія як окупант? Наприклад, у Києві, де 4 мільйони людей купують російські товари? Або 2 мільйони людей, які мешкають у Криму.
Для окупанта сьогодні є узке місце, це логістика поставок в Крим. Крим не остров, и поэтому они все это завезут. Могу вам сказать, что вот как сегодня образуется цена по цепочке, когда товар заходит в Крым. Совершенно очевидно, что на свободной территории Украины цены значительно ниже на одни и те же товары, нежели на оккупированные. Но вот эта разница в цене, она совершенно ничего не дает нашим гражданам, которые сегодня проживают на оккупированной территории Крыма. Эта разница делится между украинскими коррупционерами, бандитами Аксьонова, і в часті транзитних поставок на Кубані, що і корупціонерами російськими.
Скажіть, будь ласка, ініціатори акції з блокади кажуть про те, що доцільно ще організувати енергетичну блокаду, тобто не постачати електроенергію на півострів. Наскільки ця акція до виконання і наскільки це до виконання активістами, чи тут вже Смотрите. Треба залучити державу?
Ну, перше, я думаю, що наступний етап – це окончательное прекращение товарных железнодорожных поставок. Не пассажирских, а товарных.
Так, еще с минулого
года
пропонуют.
Да, это все вранье. Значит, могу вам сказать, вывели на чистую воду Укрзалезницу. Они валяют просто дурака. Дело в том, что ведомственная железнодорожная ветка завода «Титан», она примыкает к колее Укрзалезницы уже на территории Херсонской области. Они просто врут. Они говорят, так мы не... Наша, по нашей ветке через границу ничего не проходит. То есть это все продолжается. Каждый день на заводы Фирташа завозится сырье, и каждый день вывозится продукция. Тем самым Укрзалезница...
На заводы на оккупированной территории.
Конечно, помогает Фирташу обойти те санкции, которые весь мир применил как предприятиям на оккупированной территории. То есть, ну, абсурдная совершенно ситуация. Теперь в отношении электроэнергии. Вы знаете, приводится разная статистика, но она уже не актуальна, когда говорят, что Крым вырабатывает только 85%, точнее, 15% потребления. И, безусловно, в старой структуре этих 15% не хватало бы насоскультбыт. Но дело в том, что сегодня заводы стоят, ну, порты стоят, так сказать, многие энергопотребляющие объекты с одной стороны стоят, с другой стороны оккупанты завезли в течение года очень много передвижных газотурбинных установок. Это те, которые используются на Крайнем Севере, на Буровых, для обеспечения воинских частей и так далее.
Отключить Крым от украинской электроэнергии сможут активисты? Чи це
но нет,
ну,
этим власть должна заниматься, безусловно. Но просто давайте поймем, что вот эта акция, она подталкивает власть. И она, самое главное, предъявляет всему украинскому обществу, ну, картинку, что, на что власть способна, на что нет, что она делает, а о чем она только просто болтает.
Однак багато хто у Криму це сприймає, і це проукраїнські люди сприймають, як певне відторгнення Криму, і це теж треба розуміти, тому що сьогодні це серйозно вдарило по людях, які також на проукраїнських позиціях.
Енергетичну блокаду сприймуть негативно навіть прихильники України.
Так, є люди, не забувайте, є люди, наприклад, вагітна жінка. Ви її як будете пояснити, що зараз у лікарні нема світла?
Про блокаду адміністративного кордону між Кримом та Україною говорив Дмитро Шурхало із колишнім віце-прем'єром уряду Автономної Республіки Крим Андрієм Сенченком та правозахисницею Ольгою Скрипник. А у вівторок, 22 вересня, важливою темою була чергова зустріч тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на сході України. Вона відбулась у білоруській столиці. Обговорювали там, зокрема, і питання виборів в окремих районах Донбасу. А в студії Радіо Свобода Віталій Портников дискутував про це з гостями програми, заступником голови Центральної виборчої комісії Андрієм Магирою та народним депутатом від блоку Петра Порошенка Єгором Фірсовим.
От хотів у вас, пане Андрію, запитати, чи взагалі можливо проведення цих виборів по українському законодавству на території Донецької і Луганської областей, яка сьогодні контролюється Росією, навіть за умови, що перенесуть терміни, що будуть продовжувати переговори, наскільки взагалі фізично і як можна провести там вибори?
Цілком зрозуміло, що проросійських керівників так званих ДНР і ЛНР в останню чергу будуть запитувати щодо необхідності чи дати проведення виборів. Якщо говорити про можливість взагалі проведення виборів на тих територіях, які на сьогоднішній день не контролюються українською владою, то треба відзначити, що вибори – це не просто назва, вона має певну, в собі певну складову, певні ознаки. Це дотримання певних засад, це дотримання певних принципів, які є визнані у цивілізованому світі. Це не тільки загальний рівне пряме виборче право, це таємне голосування, це вільне формування своєї волі виборцям і вільні умови для здійснення реалізації цього права. Підсумовуючи сказане, досить скептично ставлюсь до можливості проведення виборів найближчим часом на територіях так званих ДНР і ЛНР.
А ви, пане Єгоре, як вважаєте, чому вони взагалі маневрують? От спочатку сказали, що вибори будуть в жовтні-листопаді, потім довго не підписували указ, потім підписали указ про те, що це будуть поетапні вибори, спочатку і одні, потім інші, і все це розтягнеться до 2016 року. Зараз взагалі говорять, що можна перенести вибори всі на 16 рік, тільки потрібно план затвердити.
Я думаю, що тут Кремль і Путін, в частності, повишають ставки, в тому числі перед Генеральной Ассамблеей ООН. Он понимает, что, точнее, Кремль понимает, что в принципе, если Минские соглашения, выборы предусмотрены именно Минскими соглашениями, будут реализованы в таком контексте, так как они прописаны, ну, то есть под контроль украинская граница, вывод войск и так далее, то Москва в этом отношении проиграет. Но не выберут там Захарченко по украинскому законодательству.
Так что выберут? Что будут наступного дня робити Захарченко?
Ну, в том числе, да. Как бы здесь честно и адекватно нужно понимать, что, ну, не ждать разрешения конфликта за завтра или послезавтра. Конфликт был, есть и будет.
В принципе, от що ми можемо протиставити, якщо зараз нам запропонують сьогодні, от ви собі уявіть, що ви були в цій контактній групі, і вам би, пане Андрію, запропонували цей план поетапного доведення ситуації до виборів в лютому. Що б ви відповіли? От ви Леонід Кучма, уявляєте собі Леонідом Кучма, себе Леонідом Кучма?
Я думаю, що це різні величини, мені до Леоніда Кучми дуже далеко.
Ну, добре,
за політичній групі
Володимир Гарбулін.
Теж далеко.
Далеко. Ну, добре. Значить, ви як Андрій Магера.
Я хочу відзначити той момент, що можливість проведення виборів, як я вже сказав, сама ця можливість є наявною тільки тоді, коли дотримані засади принципи виборчого права. І правильно Євген сказав, що має бути безумовно контроль за кордоном. Мають бути виведені іноземні війська з території України. Ну, можливо, певною мірою про якісь фантастичні речі зараз говоримо, але
це правові речі.
Так, це правові речі, тому що вони істотно впливають на кваліфікацію виборів як вільні. А вільні вибори – це є передумовою, однією з серйозних передумов для визнання виборів як таких, як в Україні, так і в межах міжнародного співтовариства. На цих позиціях треба стояти твердо. Україна не має зараз іншого шляху, як стояти на позиціях необхідності дотримання засад виборчого процесу. Без цього неможливо взагалі далі рухатися і говорити про можливість чи неможливість проведення виборів, доцільність чи недоцільність.
Нагадаю, телефон прямого ефіру Радіо Свобода 044-490-3074. Можете задавати ваші питання пану Андрію Магері і пану Єгору Фірсову. А я запитаю вас, пане Єгоре, все ж таки, що нам робити з тим, що величезна кількість наших співгромадян не має фактично можливості взагалі бути учасниками виборчого процесу. Навіть ті люди, які сьогодні змушені були залишити свої постійні місця проживання, рятуючись перед російською окупацією, також фактично позбавлені можливості брати участь
на місцевих виборах.
Так.
Да, дійсно, ну, произошел такой, скажем так, збой в парламенте, и мы не предусмотрели эту норму, где бы дали право временным переселенцам проголосовать на местах, когда они присоединились к тем громадам, там, в Киеву, условно говоря, во Львову, в Днепропетровске. Временные переселенцы есть везде. Другое дело, что уже догоняя принятый закон, мы зарегистрировали законопроект. Сейчас этот законопроект проходит комитеты, но действительно это плохо. Как бы наша позиция, позиция тех авторов, которые разрабатывали этот законопроект, заключается в том, что временные переселенцы должны проголосовать, поскольку непонятно, насколько они присоединились, скажем так, к этим громадам. Кто-то на год и вернется обратно, кто-то на 5 лет, кто-то может и на десятки лет приехал туда. Поэтому однозначно им нужно бы было логично дать право избирать и таким образом вообще как бы поддержать их конституционное право избирать в органы местного самоуправления.
Мы когда намагаемся зрозуміти, як проголосувати нашим співгромадянам, які знаходяться на окупованих територіях. У наших громадян, які знаходяться не на окупованих територіях, мені здається, можливості набагато більше. Вони, звичайно, можуть обрати не тих, але мають право обрати. І тут ми маємо думати про тих, хто не має таких прав.
То знаєте, я, можливо, висловлю трошки непопулярну точку зору, але я в даному разі не маю перед собою цілі і не ставлю сподобатися комусь. Нам треба чудово розуміти, я всіляким чином за права внутрішньо переміщених осіб. Це такі ж громадяни, як і всі громадяни України. Але треба чудово розуміти, що місцеві вибори мають свою специфіку. Це не парламентські вибори, це не президентські вибори. Зрештою, є право на місцеве самоврядування, закріплене Конституцією України. І я можу вже навести багато прикладів і в межах Донецької області, які контролюються українською владою, і в межах Луганської області. Цілі райони, де більшість, кількість внутрішньо переміщених осіб уже є більша, ніж кількість виборців, які проживають на відповідних місцевостях. Питання не таке просте, як воно видається на перший погляд. Тому я би зараз не рубав з плеча і не вносив якісь різкі зміни в закон про місцеві вибори. До цього треба все ж таки готуватися серйозніше і реформувати не закон про місцеві вибори в цій частині, а закон про свободу пересування і вільний вибір місця проживання. Я думаю, проблеми всі в цьому законі.
Вопрос действительно в том, что Будапештский меморандум имел, скажем, своего рода такую субъектность, там были участниками четкие государства.
Этот договор... Я знаю, что ничего, никто не ставил бы под сумнів Будапештский меморандум, как бы один из гарантий не съехал с глузду. Честно, треба сказать, международное право не передбачає божевілля.
100%. Да. Другое дело, действительно, вопрос к международным Минским соглашениям, насколько они являются, скажем так, договором международного характера, поскольку там есть подписи, точнее, нет по факту подписей глав государств, а в Минских соглашениях первых там вообще по факту ничего нет, да? Но, тем не менее, эти площадки все равно нужно использовать. Тут же та же история и в Северной Ирландии показывала, что они заключали порядка 5 соглашений, чтобы выйти действительно на какой-то более-менее результативный, конструктивный документ. Да, Минские соглашения там выполняются, вот последнее время мы видим, наверное, несколько недель только выполнение первого пункта, да, прекращение огня. И это уже хорошо. И Минские соглашения своего рода сплотили международное сообщество, и благодаря где-то Минским соглашениям Россия получила такой широкий спектр санкций. Но тем не менее, даже если будут другие площадки, завтра это может быть, условно, скажем так, Минск-3, Лондон-4, Вашингтон-5, эти площадки все равно нужно использовать для диалога, для давления на Россию, для объединение санкций международного сообщества.
Стигнем еще один звонок, взять, будь ласка.
У меня вопрос к Магере. Я Запорожье. У нас есть товарищ, который висит на билбордах уже ровно 2 месяца. Это главный инженер завода «Запоросталь» Буряк. Значит, собирает пенсионеров, кормит их без, там, бутербродами, выписывает газету «Панорама» им бесплатно, ходят по квартирам. Сплошное нарушение. А на каком основании он это делает? Почему такие люди не наказываются?
Пане Андрію, чим ви займаєтесь щоденно, але позасунув, такі питання треба відповідати.
На жаль, подібні факти мають місце. Я не хочу сказати, що вони мають місце повсюдно по всій території України, але, на жаль, такі сигнали мають місце. На що би я хотів звернути вашу увагу? Що лише з вчорашнього дня почався процес висування кандидатів. Сьогодні другий день, як вівторок, і до тих пір, поки не з'являться зареєстровані кандидати до відповідних місцевих рад чи на посаду сільського, селищного, міського голови, говорити про агітацію як повноцінну дію з боку суб'єктів виборчого процесу і взагалі появу суб'єктів виборчого процесу в даному разі якось не доводиться.
На дражливу тему виборів в окремих районах Донбасу говорив Віталій Портников із заступником голови Центральної виборчої комісії Андрієм Магирою та народним депутатом від блоку Петра Порошенка Єгором Фірсовим. Що загрожує реформі державної служби в Україні і чи добре, що мінімальна зарплатня держслужбовця трохи менше 60 євро? В Євросоюзі – майже 2,5 тисячі євро. Своїми думками в середу 24 вересня ділились головний експерт групи «Адміністративна реформа» та голова правління організації «Центр політико-правових реформ» Ігор Коліушко, а також юрист, член Венеціанської комісії Володимир Пилипенко. Програму вів Дмитро Шурхало.
Законопроект про державну службу, який вже пройшов перше читання у парламенті, був ухвалений у першому читанні, раптом виникла така ситуація, коли він може не пройти остаточне затвердження. Ось що тоді з цього приводу сказав спікер Володимир Гройсман.
Цей закон створить систему, при якій в Україні повстане професійна державна служба. Служба, яка буде нашою гордістю, а не навпаки.
І ось 18 вересня на засіданні Національної ради реформ, офіційно цієї інформації не було, але учасники цього засідання казали, що президент висловив невдоволення цим законопроектом, і саме з огляду на те, що він не відповідає європейським нормам, і, власне, Європейський Союз ним не задоволений. Цікаво, що з огляду на це представництво ЄС в Україні, голова цього представництва Ян Томбінський виступив із заявою, у якій йдеться про те, що, власне, в Євросоюзу немає претензій до цього законопроекту. Ось така передісторія. Пане Колюшко, ви серед тих експертів, хто працював над законопроектом, наскільки мені відомо. Як би ви пояснили?
Я можу допустити різні версії цього. Могло бути просто якесь непорозуміння. Наскільки я розумію, це питання не стояло в порядку денному засідання Національної ради реформ, а було піднято якось спонтанно в процесі обговорення. Можливо, просто хтось у виступі дав недостовірну інформацію. Можливо, президент перепутав, тому що два тижні тому була інформація про те, що Європейський Союз незадоволений проектом стратегії реформування державного управління, яка готується зараз Кабінетом міністрів. Друга версія, що це якісь інтриги, пов'язані з тим, що хтось незадоволений якимись там нюансами цього законопроекту і хоче в такий спосіб проштовхнути якусь альтернативну концепцію цієї реформи.
А існує альтернативна концепція?
Невідомо. Тут, власне, в мене і постає питання. Якщо в когось є якесь альтернативне бачення, чому воно не було показано в той час, коли цей законопроект уже рік достатньо відкрито, публічно ходить? Після першого читання комітет парламентський створив робочу групу, в якій брало участь майже 70 чоловік. Тобто всі, хто хотів, туди включалися. Всі органи державної влади практично були там представлені. І всі приходили із своїми більш коректними, менш коректними пропозиціями, абсолютними, як то кажуть, хотєлками. І все було заслухане, обговорено і так далі.
І враховано в законопроєкті?
Ну, не все, звичайно, можна врахувати, але все було обговорено і, по суті, дана якась відповідь робочою групою. Тому, ну, дивна ця ситуація. Ну,
третя версія
– це те, що це можливо, якщо ми ще співставимо ситуацію, яка була з законопроектом про внесення змін в Конституцію щодо децентралізації, коли в адміністрації президента законопроект, підготовлений достатньо конкретний і чіткий, був так чуть-чуть перероблений таким чином, що тепер в разі його ухвалення його можна використати і для децентралізації, і для не дуже децентралізації, і для зовсім централізації. Там тепер все можна знайти в тому законопроекті. Тому, власне, можливо, вони, думаючи про організацію влади, дочиталися, що закон про державну службу, який заснований на чітких європейських засадах розмежування політичного управління, керівництва і державної служби, їм став не подобатися.
Дякую. Пане Пилипенко, коли ухвалювали ще перше читання закону, про який ми говоримо, законопроекту ще, власне, то ви написали такий цікавий блог «Новий закон про державну службу. Диверсія, направлена на підрив української державності». Ви, я так розумію, що ваша точка зору тепер почала б і у високих кабінетах, на Банковій, також до неї дослухатися. Чи як би ви?
Ну, кожен має право на свою точку зору. Я думаю, що тут ви правильно зробили те, що показали перед нашою дискусією спікера. Він обмовився як по Фрейду, що після цього повстане державна служба. Не повстане, а повстане. Я думаю, дійсно, що моя позиція така, що дійсно державні службовці після прийняття закону в тій редакції, вони можуть просто повстати і піти, тому що закон фактично тих службовців, які зараз працюють, він їх позбавляє практично багатьох мотиваторів для того, щоб працювати і продовжувати свою роботу, працю на державній службі. Людям привити повагу до державної служби. Громадяни України мають бажати йти працювати державним службовцем. Тобто ми повинні дати їм певні мотивації. консерватори для того, щоб з них потім вимагати. Якщо ми бачимо, що мінімальна зарплата державного службовця у нас становить 57 євро, причому мінімальна зарплата державного службовця в Євросоюзі 2300 євро, ну звичайно, що різниця разюча.
У нас
якщо ми
не
ставимо в законі чіткої гарантії того, що заробітна плата, яка встановлюється, регулюється законом, а не в ручному режимі Кабінету міністрів, який це все може регулювати. І безперечно, що ми не показуємо людям основного мотиватора працювати на державній службі, коли в тебе зарплата менша навіть, ніж в торгівлі, тобто виходить то, що маємо, те, що маємо, що використовують державну службу для того, щоб займатися торгівлею. От і все.
Пане Кальошко, так новий закон, нова редакція, вона створює фінансову мотивацію для роботи державного службовця?
Ну, по-перше, я вважаю, що фінансовий аспект надзвичайно важливий. Але якщо ми говоримо про цей законопроект, то це предмет однієї статті чи двох статей цього закону. І не можна викидати весь закон, якщо вам не подобається оця стаття. Значить, дійсно, питання зарплати державних службовців було одним з найгостріших весь рік, поки цей законопроект проходив. Коли законопроект попав в уряд, відповідно, бо це ж готувалося робочою групою Кабінету міністрів, для того, щоб уряд вніс його, він мусить пройти по всіх міністерствах. Під тиском Міністерства фінансів саме в цій частині було внесено багато змін і фактично все підвищення зарплати, яке планувалося, воно було знівельоване.
Через те, що бюджет цього не може забезпечити?
Через те, що фахівці Кабінету міністрів говорили про те, що сьогодні бюджет цього забезпечити не може, і в такому разі вони категорично проти цього закону, якщо там ставляться нереальні, як вони казали, зарплати. Але при цьому, якщо ми не можемо сьогодні навіть записати велику зарплату, то не треба викидати весь законопроект, який вирішує масу інших дуже важливих питань.
Пане Пилипенко, зарплата – це єдиний недолік, через який цей закон можна назвати, от як ви кажете, диверсію, направлену на підрив.
Але один з основних, оскільки особа, коли йде на державну службу, вона фактично, складаючи присягу державного службовця, ставить собі в житті, в службовому житті, в робочому певні обмеження. Вона не може займатися іншою діяльністю, там, крім наукової, викладацької. То відповідно, що держава повинна їй забезпечити такий рівень і такі умови праці, щоб їй хотілося перебувати на державній службі. У нас там що ще? У нас записано в цьому законі, який пройшов перше читання, нібито скорочення там числа державних службовців. Але давайте подивимося, наприклад, на простих прикладах. Ми скорочуємо перелік посад, які відносяться до держслужби, але не скорочуємо цих саме державних службовців.
Розподіл посад державний службовець на державний.
По-перше, закон не може скорочувати чи розширювати чисельність державної служби. Закон встановлює, хто відноситься до державних служб, хто не відноситься, які посади відносяться, які не відносяться, встановлює критерії, встановлює права і обов'язки для державних службовців. Відповідно до цього закону, уже потім будуть формуватися штатні розклади відповідних органів державної влади, і тоді можна буде сказати, зростає чи зменшується чисельність. Звичайно, прикидка існує, що за цим законом чисельність державної служби загалом у нас зменшиться, але це, знову ж таки, не найважливіше. Найважливіше – це впорядкувати те, щоб на всі посади державної служби приймалися виключно на конкурсних засадах.
Але уряд формують, наприклад, на міністерських посадах представники політичних сил.
Причому тут уряд до державної служби? Уряд – це політики. Уряд – це не державні службовці, а державна служба, власне, тому й мусить бути розмежування, щоб при зміні уряду не відбувалося вимивання тисяч державних службовців.
Це те, що Кучма називав посади державних секретарів, мають бути запроваджені?
В тому числі мають бути посади державних секретарів.
Пане Пилипенко, запитання. Ваша думка от щодо цієї частини, вона прийнятна чи ні?
От дивіться, дійсно, ще один контроверсійний момент – деполітизація кадрів державної служби. Фактично, закон у цій редакції, який він прийнятий, він не передбачав навіть жодного перехідного періоду для тих державних службовців, які є членами політичних партій. Бо ми знаємо, що мало того написати заяву, то, що ти складаєш повноваження себе, складаєш партійність, так, тобто стаєш безпартійний, чи перезупиняєш членство. Необхідно також, щоб відповідно на це прореагували і керівні органи партії, той же з'їзд, сама
все
реформа необхідна.
Все-таки, на вашу думку, цей законопроект можливо прийняти найближчим часом?
Я хочу сказати, що на сьогодні я не бачу голосів у Верховній Раді для прийняття цього законопроекту в тій редакції, в якій він є. Ну, зокрема, наприклад, особисто я є першим заступником голови партії «Відродження», одноіменна фракція є, група є у Верховній Раді. Група не голосувала за цей законопроект. З цих підстав, до речі, що він нівелює престиж служби, я думаю, що і не буде голосувати у другому читанні, якщо кардинально не буде змінений підхід.
Пане Калюшко, як ви вважаєте, чому така позиція парламенту, що немає? Справді, коли був перший розгляд, там було мінімально 226 голосів. Можна повторити в другому розгляді?
Ну, я розумію, що ситуація з голосами є складна, але, значить, по-перше, проблема є в тому, що більшість фракцій не висловлюють своїх позицій.
От вони, як ви думаєте, чому? Тут сказали, непрестижна стає державна служба. Ну, така аргументація, даруйте, я вам скажу, багато солдатів знаходяться на Донбасі.
Це дуже важлива аргументація. Якщо державна служба непрестижна, громадяни не будуть йти, відповідно від цього буде страждати держава.
Знаєте, захищати повинна, батьківщину теж непрестижно.
Як ми не говорили, але державу треба підтримати і батьківщину захищати. Це правильно ви говорите.
Ну, по-перше, навіть на такому рівні ми від більшості фракцій не чуємо публічних висловлювань щодо їхнього ставлення до цього законопроекту.
Про те, що загрожує реформі державної служби в Україні, говорив ведучий Дмитро Шурхало із експертом групи «Адміністративна реформа» та головою правління організації «Центр політико-правових реформ» Ігорем Коліушко, а також юристом, членом Венеціанської комісії Володимиром Пилипенком. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Яна Полянська. Далі у програмі. Як прискорити євроатлантичну інтеграцію України і що змінилось у ставленні українців до НАТО?
Якщо ми будемо весь час слухати Росію і боятися Росії, то врешті-решт станеться так, як станеться.
Також у програмі. Чи варто законом дозволяти українцям володіти вогнепальною зброєю?
Чи зафіксуємо ми, так як зробили в 1791 році Сполучені Штати, право українців бути справжніми господарями на своїй землі?
Про все це далі в програмі «Свобода за тиждень».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Як прискорити євроатлантичну інтеграцію України та які взагалі шанси держави щодо вступу до НАТО? Про це ведучий Віталій Портников говорив із колишнім президентом України, а нині головою руху «За Україну в НАТО» Леонідом Кравчуком.
Я побачив під час його зібрання серед фундаторів чимало людей, які були на перших, на головних посадах в українській владі протягом десятиріч. Тут виникає питання – чому ж тоді ви Україну до НАТО не привели тоді, коли всі мали портфелі і посади?
У 92-му році я, як президент України, відвідав штаб-квартиру НАТО. Було підписано документ про співробітництво заради миру в НАТО. Потім східне партнерство. І постійно Україна була в органічній співпраці з НАТО. Але теорія і практика НАТО полягала в тому, бути чи не бути державі в НАТО вирішує народ на референдумі. Коли ми опитували тоді українське суспільство, як воно ставиться до НАТО, за вступ до НАТО було 18% людей. І це знали і керівники західних держав. І тому нам відверто говорили, що ви не можете претендувати вступити в НАТО.
Те, що можемо подивитися, у нас є опитування Фонду демократичної ініціативи про те, як змінювалося ставлення українців до НАТО.
Якщо референдум про вступ України до НАТО відбувся у липні цього року, за це проголосували б 64% його умовних учасників. Проти були б 28,5%. Це дані дослідження Фонду демократичні ініціативи та соціологічної служби Центра Розумкова. Протягом тривалого часу більшість українців були проти вступу до НАТО. У 2005-му за вступ до Альянсу проголосувало приблизно 20% громадян. Деяке зростання підтримки НАТО було у 2007-му. Після цього протягом 5 років падіння популярності ідеї інтеграції України до НАТО. Суттєво зміну настроїв громадян соціологи зафіксували лише у 2014 році.
Ну, це таке останнє десятиріччя. До речі, це десятиріччя, коли люди голосували за помаранчеву коаліцію, за Ющенка, все одно були євроатлантичними скептиками.
Тут дуже працювала негативно російська пропаганда, це по-перше. По-друге, стереотипи минулого були дуже сильні в свідомості людей, особливо старшого покоління. Але сьогодні, коли анексія Криму відбулася, коли йде війна Росії, фактично агресія на Донецькій і Луганських регіонах, то, звичайно, люди вже побачили, хто є справді демократом і хто хоче будувати життя за мирними схемами, а хто є диктатором і хоче будувати життя за агресивними військовими схемами.
Те, щоб не допустити євроатлантичної інтеграції України, це головна мета сьогодні російської політики. Вона активно використовує окуповані території для того, щоб показати, що якщо будете вступати до НАТО, буде знову війна, і люди можуть просто побоюватися, що будь-які різкі рухи в зовнішньополітичному напрямку на захід призведуть до нової війни зі сходу.
Все передбачить дуже важко, але є не дуже таке українське прислів'я, яке називають «вовка бояться, в ліс не ходить». Якщо ми будемо весь час слухати Росію і боятися Росії, то врешті-решт станеться так, як станеться. Почались захоплення української землі. Суверенітет, територіальна цілісність договором, який записано між Росією і Україною. Я вже не кажу про Будапештський меморандум. Договір в 97-му році, підписаний Кучмою і Єльциним, де написано фраза, що Росія і Україна не мають один до одного ніяких територіальних претензій. Філософія Росії така, що щоб не було, хто б не був при владі, влада буде не допускати виходу України з обійм Росії. Я вам хочу розказати одну розмову з Єльциним, дуже повчально. Сидимо ми за столом з Борисом Миколаївичем. І він задає мені запитання, я тоді якраз повернувся з штаб-квартири НАТО. Леонід Макарович, ви дійсно вважаєте, що Україна може піти європейським путем? Я говорю, Борис Миколаївич, ми ж Біловежське соглашення підписали, там все ж написано, що кожен народ сам определяє, куди йому йти, з ким дружити. Це говорить соглашення. История-то наша, мы вместе были всегда. И я вам должен сказать, что Россия никогда не согласится, послухаю, важно, не согласится Россия, чтобы Украина пошла европейским путем развития. Оце я роблю висновок. Всі правителі Росії, хто б не був, Горбачов, демократ, що сказав про Крим? Будь-хто, це не Путін тільки винен, це філософія Росії. І ждать, що колись Росія скаже Україні, що ти можеш розвиватися демократично і жити, як ти хочеш, нереально. Ось, зустрічаючись з генеральним секретарем НАТО, він сказав, коли Україна набуде критеріїв необхідних для вступу до НАТО, ми проведемо референдум. А коли? Президент так не може говорити. Він має сказати, ми працюємо над тим, щоб Україна якомога швидше набула критеріїв вступу до НАТО. Ми робимо те, і орієнтовно можемо це зробити тоді. Ви ж знаєте, що ми створили організацію. Ви тільки що говорили, яка називається громадська організація
Рух до НАТО. За Україну в НАТО. Да.
Ми ж, хіба це наша була тільки ініціатива? Десятки листів писали і Павличку, і іншим членам організації. Думайте, є небезпеки. Чатують небезпеки знищення України як держави, її культури, мови, то ми можемо тепер сказати владі в дію, я наголошую на цьому, практичну політичну дію вже вступив народ сьогоднішнього дня.
Мені кажуть, що вже є, до речі, будь у нас дозвонювач, будь ласка.
Добрий день.
Добрий день.
Михайло Зурно вас турбує. Дмитро Макарович, якби Україна не здала ядерну зброю у свій час, то чи могли б ми за допомогою цих негатон захищатися і стримувати кацапу фашиста?
Не могли б, тому що ядерна зброя була не наша. Вона була зроблена в Росії, а стояла на землі українській. І всі схеми, всі технології, запуски і все можливе, що пов'язано з ядерною зброєю, як дуже небезпечною, знаходилось в Росії. І Україна могла б стати заручником ядерної зброї, тому що в 97-му році час життя, я так назвав би, боєголовок завершувався. І боєголовки кожна могла стати небезпекою. У нас було 165 балістичних ракет, де знаходилось десятки, я повторюю, боєголовок. І тому нам потрібно було ядерну зброю, небезпечну для України, яку ми не могли використати, я на цьому наголошую. А це було доведено на засіданні засіданні Верховної Ради вченими українськими, ми повинні були цієї ядерної зброї позбутися.
Але тут є таке питання, звичайно, що мені здається, що все ж таки не вдалося створити реального, дієвого механізму гарантії.
Не було і немає механізмів, як запустити національне законодавство, щоб прийняти спільне рішення, неможливо. Є і такі, які кажуть, що меморандум, бачите, це не такий закон, не така угода, вона якась не повноцінна. Якщо ми поділимо міжнародні документи на повноцінні і неповноцінні, то авторитет цих документів впаде до нуля, він і так зараз зводиться до нуля. Тому що не може прийняти рішення Рада безпеки, не може прийняти рішення ОБСЄ. Для чого ми створювали ці міжнародні організації?
Ось, я пам'ятаю, що ви якраз дискутували з приводу цього повернення ядерної зброї і механізму, так мовити, забезпечення потім.
Що ви кажете?
Ви розмовляли про ситуацію з цією ядерною зброєю, коли готували меморандум з президентом Клінтоном, він навіть приїздив до Києва.
Да.
От що він вам обіцяв тоді?
Клінтон?
Так. Він уявляв собі, як це все буде працювати?
Тоді уявлялось так, що не просто уявлялось. Ми ж коли підписали в Москві документ про вивезення ядерної зброї з України, в цьому документі за пропозицію Клінтона було записано, Сполучені Штати Америки беруть на себе зобов'язання захищати територіальну цілісність і суверенітет України. Вже в цьому документі було записано. Не треба спричинити, скажімо, відкриту військову агресію проти України, яка може перерости в агресію проти Європи, перетворити світову агресію, то вони шукають різні форми і обіцяють нам будь-що. Тому я і наполягаю от, на те, щоб Україна провела референдум не в 17-му році, як пропонує Петро Порошенко, а провела якомога швидше. І хай народ скаже своє слово, і ні в кого не буде підстав далі говорити, що народ не хоче. А коли ми вступимо, це вже буде залежати від того, як ми будемо готові. Але волю народу треба мати, аби я в 91-му році не провів всеукраїнське, не добився, щоб прийняли рішення про проведення всеукраїнського референдуму про незалежність України. Незалежність давно була б денонсована. Тому що двічі це питання ставилось на Верховній Раді в моїй присутності. І коли комуністи його ставили, більшовики, там робочі партії, які були у Верховній Раді, то я говорив їм одну фразу. Зверніться до народу спочатку. Отут сила народу. Народ серцем відчуває, що є проблема захисту життя, дітей, онуків, землі своєї. Якщо влада цього не відчуває так гостро, то народ уже відчуває. Я думаю, що референдум буде тиском на владу українську і доказом, аргументом найсерйознішим для західних лідерів.
Ну, в будь-якому разі треба відразу сказати, що навіть якщо там погодитися з вашою ідеєю, що треба провести референдум якнайшвидше, і навіть якщо там погодитися за ідеєю, що референдум потрібно проводити 2017 року, як про це говорить президент Порошенко, в будь-якому разі це вже питання, скажімо, найближчих місяців, так чи інакше, до 17 року теж не так багато залишилось. Тому мені здається, що зараз треба активно працювати з людьми, щоб роз'яснювати їм, щоб не було не 60%, а набагато більше, тому що за нас речі голосувало багато більше. Ну, і оце важливе питання, про яке ми, я думаю, ще будемо говорити.
Але ще одне є питання. Треба відкриту програму роботи Україні по підготовці вступу до НАТО. Все, всю програму. І військово-політичну, і економічну, і соціальну, і правову. Все треба підкрити. Народ має знати, як влада українська, як держава українська готується до вступу до НАТО.
Про шанси України щодо вступу до НАТО говорив Віталій Портников із першим президентом України, а нині головою руху за Україну в НАТО Леонідом Кравчуком. Чи варто прописати в основному законі право людей озброюватися на законних підставах? Розібратись у цьому президент доручив Конституційній комісії, адже петиція з відповідною вимогою набрала майже 40 тисяч підписів. Дискутували на цю тему Андрій Тетерук, народний депутат від блоку Петра Порошенка, та Георгій Учайкін, голова наглядової ради Асоціації власників зброї. А програму вів Дмитро Шурхало.
На сьогоднішній день, саме в ті дні, коли Україна виборює своє право залишитись країною і бореться за незалежність, ми не маємо законодавчо і теоретично тих засад, які б нам дозволили на сьогоднішній день прийняти таке рішення. На даному етапі ні. Але я вважаю, що одразу після того, як закінчиться НАТО, ми будемо мати можливість, по-перше, вернутися до цієї розмови. По-друге, ми будемо мати дуже велику кількість чоловіків, які будуть мати відповідну фахову підготовку, які якраз і можуть знайти себе в якості інструкторів, в якості тих, хто будуть допомагати володіти навичками, тому що це надзвичайно серйозне питання, тому що це не та забавка, про яку мріють собі більшість чоловіків на форумах. Вони вважають чомусь, ну, для мене це, для людини, яка 20 років поводиться зі зброєю, я надзвичайно серйозно ставлю до зброї, тому що я весь час навчав, як з нею поводитися, щоб вона не приводила, ну, поводження зі зброєю не призводило до жахливих наслідків. Пропоную цей час, який в нас є, по-перше, присвятити законодавчому відпрацювання, по-друге, теоретичному, тому що людина, яка тримає на руки зброю, повинна, по-перше, вчитися з нею поводитись, чистити, обслуговувати, мати можливість з нею тренуватися постійно. І після цього вже, коли ми зробимо, скажімо так, підготовлена ситуація буде на юридичному, практичному
запрощенні. Законодавчі зміни.
Да, давати можливість.
Пане Очайки, наскільки, на вашу думку, аргументована така позиція?
Ну, дуже дякую вам за можливість бувати в таких ефірів. Вони красномовно свідчать про те, що позиція наших парламентарів недосконала, на жаль, а вони не хочуть ознайомитись точно з тим, що ми пропонуємо. І я хочу для того, щоб наші глядачі зрозуміли, про що йдеться, розділити два питання. Питання перше. Ми пропонуємо визначитись на конституційному рівні, чи повинні українці отримати право захищати власне життя, власне майно, територіальну цілісність України, конституційний лад в ній, а також захищатися від узурпації влади за допомогою зброї. Чи повинні ми закласти в тих умовах, коли країна, частина анексована, це мається на увазі Крим, коли ми бачимо, що відбулося в окремих регіонах Луганської і Донецької області, коли ми знаємо, що існують інші сепаратистські настрої в інших регіонах. І от в мене питання – чи зафіксуємо ми, так як зробили в 1791 році Сполучені Штати, другу правку до Конституції Сполучених Штатів, ми право українців бути справжніми господарями на своїй землі? Тобто Міністерство внутрішніх справ є дозвільна система, яка вже, вибачте, будь ласка, стала притчею в язицях про те, що там відбувається.
А ось мій колега Андрій Кузнецов зробив опитування на вулицях Києва, що з цього приводу думають пересічні кияни. Пропоную подивитися.
Перш за все, це є захист самооборони, як би там не було, воно у теперішній час воно потрібно, моя думка.
Ментальність наша не готова. Ментальність українців часом буває гаряча, що можна погорячитися, використати зброю не за призначенням. Але з іншої сторони, кожен має право на захист своєї власності, свого права, своє життя, здоров'я. Бо можна, але мені здається, що на даний момент українці не готові. Ментальність, психіка, наша свідомість наша не готова сприйняти.
Запретіть і не давати взагалі нікому. Є країни, де поліцейські вообще не владеют тоже оружием. То есть я последовательный с подросткового возраста противник оружия вообще у населения. И вообще желательно, чтобы оружия вообще не было.
Так, звичайно, треба. Тільки обов'язково я б запропонував спеціальні курси з силових відомств.
Ну, такий широкий спектр думок, ну, в принципі, зводиться до двох позицій. Можна
50-50.
Приблизно.
Ну, тобто не 11%.
Не один, очевидно.
Очевидно.
Тобто, ну, але так, наша вибірка навряд чи репрезентативна.
Абсолютно. Можу сперечатися, але я хочу поставити Георгію Миколаївичу одне коротеньке запитання, щоб просто як депутату зрозуміти вашу позицію і на майбутнє формувати свою. Скажіть, будь ласка, ви хочете прописати в Конституції України право кожного громадянина захисту конституційних прав і свобод у разі узурпації влади. Влада у нас є парламент, потім президент і судова гілка влади. Що саме призведе, на вашу думку, яка ситуація до можливості застосування будь-яким громадянином зброї?
Поясніть мені,
ви пропонуєте цей текст внести в Конституцію.
Ви хочете почути відповідь?
Да,
спочатку нам треба визначитись, а що в нас є під терміном узурпація влади. Ми передбачаємо, що звуження обсягу існуючих конституційних прав і свобод, чи їхня повна або часткова заборона, окрім випадків введення надзвичайного стану або оголошення стану війни, є узурпацією влади. Кожен має право захищати свої конституційні права та свободи у разі узурпації.
Наприклад, що саме призведе до можливості будь-якої людини, яка має на руках вогнепальну зброю, її застосовувати проти
чи не прапором на мітинг чи зі зброєю?
Хвилиночку. Давайте ми все ж таки будемо походити від базових речей. А чому люди кудись взагалі виходять? Чи не завдання влади унеможливлювати взагалі не робити таких дій, щоб люди були незадоволені нею? А чому у нас трапився Майдан? А чому дозволили людей бити кийками? Чому? А скажіть, будь ласка, а якби було чітке розуміння, Янукович узурпував владу чи ні?
На вашу думку. Позиція Януковича, тих, хто було на Майдані, вони також узурпували владу. Чи правильно я вас зрозумів, що якщо б у нас буде зараз збиратися Майдан і будуть противники антимайдан, вони можуть використовувати один проти одного зброю, тому що кожна сторона буде вважати ту, що узурпує владу.
Ні, неправильно, бо антимайдан.
Ну, поясніть мені на власному прикладі.
На якому власному прикладі?
Ну, не на власному, на власний розсуд. Якусь ситуацію, щоб я просто зрозумів.
Приклад Майдану. Хвиличку, Майдан не відбудеться.
Чому це?
А тому, що не буде такого протистояння. Бо влада не дозволить себе поводити так нахабно, як вона поводила.
Вважати?
Чому? Тому що народ має право повстати. Народ має право.
Українці, вони, до речі, кілька разів доказували, що вони мають право складати навіть такі...
З бейсбольними бітами, з дерев'яними щитами. І тому завжди у влади складалося враження, що можна ставитись нехтуючи
до... Я не чую питання.
Ні, так ви не поставили питання. Ви не хочете...
Давайте я сформулюю ще раз.
Давай.
Що є причиною до застосування громадянином зброї, коли він, на свою думку, бачить порушення своїх конституційних прав і свобод у разі узурпації влади, посягань на конституційний лад, суверенітет і територіальну цілісність України. Тут є узурпація влади.
Хлопці, я вам ще раз в своїй анкеті зазначили, що саме узурпація влади вас більше турбує.
Да? Так, тому що я є частиною влади. Я хочу знати, які саме мої дії призведуть до того, що ви візьмете зброю і підете проти мене.
Я хочу вам сказати, проти вас?
Ну, я влада. Я частина влади.
Ви вважаєте, що ви узурпували владу?
Я парламент. Моя 422-га частина відповідальності.
Звуження обсягу існуючих конституційних прав і свобод. Ну, що значить приклад? А я що знаю, що ви будете робити в подальшому?
Ну, так...
Ні, це буде класифіковано певним чином. Що, ну, яким? Яким?
Ну, спочатку я не погоджувався тоді і не погоджуюсь повністю зараз. Ви не можете довести мені, що ви маєте на увазі.
Добре, це ваша особиста точка зору. Ваша особиста точка зору. З іншими питаннями, територіальна цілісність і конституційний лад, ви погоджуєтесь?
Абсолютно.
Абсолютно.
Тим паче, що я буду підтримувати не тільки це, а і я бачу, що в нас дуже багато громадян, які хочуть мати на руках зброю і мріють про те, що вони хочуть захищати Україну. А коли приходить повістка, вони ховаються або за кордоном, або уникають призову на відповідну службу. Тому давайте
ви маєте розпочнемо... на увазі підписантів нашої петиції?
Взагалі тих, хто має намір отримувати зброю четвертої класифікації, як ви кажете, короткоствольна, нарізна зброя. Я пропоную, давайте як перший етап. Я закінчу свою думку. Перший етап. Давайте дозволимо отримувати зброю відповідно
закону.
Да, відповідно закону. Тільки тим, хто вже відслужив в армії, тільки відповідних силових структурах. Коли він служив в АТО, він не мав жодних військових злочинів, не вживав алкоголь, відповідає тим нормам, які ви прописали в законі. І коли ми будемо бачити, що тестова модель у нас працює, вона є розумною, ми будемо надавати можливість всім бажаючим отримувати таку можливість.
Почекайте, як всім бажаючим, чим тим, хто пройшов
Дивіться, у нас ривається мобілізація.
От тут я хотів би погодитись.
Дозвольте, я одну репліку тільки вставлю, коротеньку репліку. У нас є така ситуація дивна, коли громадянин не може рядовий ходити, пересічний громадянин зі зброєю. От президент навіть в аеропорту Бориспіль на офіційній церемонії був присутній з вогнепальною зброєю.
Я хотів би підтримати думку пана Андрія і сказати про те, що ви кажете, це є дискусійне питання. Тобто в перехідних положеннях ми можемо зазначити, що на такий період може відбуватися так, може відбуватися так, а потім після того то ми можемо.
Абсолютно нормально.
Тобто це питання конструктивного діалогу, але хочу сказати, що спиратися ми все одно маємо на права громадян, на захист.
А ніхто ж не заперечує. Зараз дивіться, от хочу ще один яскравий приклад привести. Ви кажете, що людина повинна мати можливість захистити своє житло, так? зі зброєю. Ніхто не заперечує, що зараз можна прийти купити будь-яку зброю на свій погляд. Жодних проблем. Але я хочу привести приклад.
Чекайте, як можна короткоствольну вогнепальну зброю?
Не короткоствольна. Для захисту приміщення, ну, будинку частного.
Бесовський карабін сьогодні.
Шикарний. Самий шикарний варіант – це Вінчестер якийсь, ну, карабін. Ніяк не короткоствольна.
Не карабін, а гладкоствольна
мисливська. Гладкоствольна мисливська зброя. Саме шикарний варіант. Вона, по-перше, на коротку відстань, є з найбільшою вражаючою способністю, спосібністю. Це одне. Але давайте розглянемо ситуацію про інше. Якщо люди так турбуються про своє житло. Дивіться, у нас, я взяв цікаву статистику, до речі, на 2014 рік у нас було 52 049 пожеж. З них загинуло 2204 особи. І 1450 було травмовано. Скажіть, чи мають люди дома вогнегасники, щоб попереджати негативний розвиток подій щодо свого житла? Ніхто не має. Або мають дуже незначну кількість. Тому тут є достатньо провокативним, що зі зброєю він буде захищати
своє житло.
Аргумент про вогнегасники я взагалі, педалюєте постійне питання зброї.
Перший раз підняв взагалі.
Тобто я кажу так, що це просто інструмент. Як вогнегасник, вогнегасникам треба гасити пожежу, а пістолетом умовно, або рушницю, боронити життя, або власне життя. Я хотів би сказати, що в нас можуть бути дискусійні моменти. Я не кажу про те, що ми не можемо дійти згоди. Ми так само відчуваємо відповідальність. Але наголос нам сьогодні треба зробити на тому, що у українців має бути право на захист. І це треба записати в Конституції.
Право на захист за допомогою вогнепальної зброї.
Абсолютно.
Чи варто дозволяти людям володіти вогнепальною зброєю? Про це ведучий Дмитро Шурхало говорив із Георгієм Учайкіним, головою наглядової ради Асоціації власників зброї та народним депутатом від блоку Петра Порошенка Андрієм Тетеруком. На цьому добігає кінця програма «Свобода за тиждень». З вами була Яна Полянська, а за режисерським пультом мені допомагала Ангеліна Кринців. На все добре!